Getsemanija sva čuti i molitveno peva svoju pesmu, neprekidnu, neprestanu, jer Gospod Svevišnji dolazi da uzme dušu presvete Vladičice Bogorodice i kao što je Arhangeo blagovestio, raduj se blagodatna, Gospod je sa tobom, tako je doneo vest sa neba i doneo grančicu koja će ići naprijed i gdje će sveti apostoli biti sabrani sa svih strana sveta u Jerusalim da opevaju, da pogrebu telo presvete Bogorodice, one koja je majka crkve, one koja je dala telo Bogu Logosu, Bogu Slovu, one koja je smestila nesmestivoga, one koja je lestvica tajanstvena koju vide Jakov i kako anđeli silaze i uzlaze, to je ona koja je prema istoku zatvorena vrata, koja se, kroz koja je Gospod prošao, a koja su ostala zatvorena, a sada anđeli pevaju da se otvore vrata nebesa, jer evo uzlazi presveta Vladičica Bogorodica na nebo. Zato mi koji smo okrenuti od istoka istoku sad gledamo kroz istok prema zapadu da bi se zapad prosvetlio i po ikonografskom predanju nadamo se da će ovdje biti jednog dana veličanstvena, lepa freska Uspenija Bogorodice, jer kao što idemo ka istoku i kako nas vodi Hristos kroz dveri koje su otvorene dolaskom njegovim ovaploćenjem, one tajanstveno stoje i opominju nas na dveri života, na one dveri koje Presveta Bogorodica svojim prisnodejstvom, velikom tajnom ličnosti sačuvala i za nas je ostala velika tajna Presvete Vladičice Bogorodice, tako da crkva kroz živo predanje i crkveno saborno predanje iznutra pesmom, himnama i pokretom izražava najdublji odnos prema njoj, a preko nje i prema njenome sinu koga je rodila i kome se ona moli neprekidno, nepristano za nas, za crkvu. I zato je u ovim danima ovaj praznik koji je na neki način drugo vaskrsenje jeste najdublja tajna pred kojom čute i anđeli, a ljudski reč ili ljudski jezik treba da zamolči i da začuti i jedino pesmom i himnama da nas tajanstvena pesma, predivna pesma Otaca koji su sastavili i otpojali divnu pesmu otkrovenu od nebesa, od anđela, a evo otpojani od naše drage bratije oca Arhimandrita i otaca koji su bratija pravoslavne jedne svete katoličanske crkve, sabora neba i zemlje, sabora monaštva, sabora naroda Božjega i ovaj manastir Sukovo nas sabira bez obzira na naciju, na državu i pokazuje da je zaista monaštvo ono koje treba da održava vrt Majke Božije, da je blagosloveni onaj, da kažemo, vrt Maslinske gore, Getsemanije, jer se danas raduje, one Getsemanije da je Gospod prolio najteže suze i krv za čoveka moleći se tom tajanstvenom prvosvešteničkom molitvom. On je otvorio srca i duše crkve tajnu da i mi također kroz presvetu Vladičicu Bogorodicu slavimo njegovo ime. Zato je danas tamo u Getsemanskom vrtu, gdje je pogrebeno njeno telo, mi omiriše, i od tog trenutka, od Siona do groba, danas je predivna ikona koju ovdje imamo, kopiju čudotvorne jerusalimske ikone. Zaista u celoj svetoj zemlji, u Jerusalimu, poseban mir se osjeća. Na drugim mestima kao da ima i nemira, i kao da je Gospod opustio iskušenja, ali kad čovjek dođe na grob Presvete Bogorodice, zaista osjeti onaj nebeski mir koji je nama potreban. Da i mi dođemo u to tiho pristanište, iako smo na buri života, iako su velika iskušenja, mi osjećamo, pribegavamo pokrovu Presvete Vladičice Bogorodice. I suda, i svaga na svakom mestu, tamo gdje se molimo u hramu njoj, Presvetoj Vladičici našoj Bogorodici, ona je nevidljivo blagodatna svojim prisustvom. Čudesno prisutna gdje nas oživljava za vaskrsenje i život večni. Neka bi Gospod dao da monasi i monahinje zemlje Srbije, Bugarske, Grčke i po celome svetu budu nadahnuti ovim vrtom Presvete Bogorodice Getsemanije, zatim vrtom Atonske gore, gore Sinaja, tamo gdje je gorela neopalimaja kupina koja je bila simbol Presvete Bogorodice, tamo posebno gdje su bila otkrovenja i gdje dalje traju otkrovenja neprekidno u crkvi Božjoj do kraja sveta i veka, i sigurno da će ta slava Božja biti najčudesnije projavljena u dan strašnog suda, u dan sveopšteg vaskrsenja, kada će se Gospod pojaviti, kada će Presveta Vladičica svojim pokrovom zaštititi verne sluge. U tom smislu želim blagoslov igumanu ocu da obnavljajući se, odnosno obnavljajući ovu svetinju, da se oni krepe duhom, tišinom vrta Presvete Bogorodice, i da uzrastaju duhovno u onoj meri koliko budu uzrastali, da se izgrađuje i obdanja svetinja, da to ide jedno sa drugim. A istovremeno bi želeo da verni narod se obožuje i spasava, gledajući i tešeći se u ovoj svetoj obitelji, da se prevaziđu granice među ljudima, među hrišćanima, da se pravoslavni mole za jedinstvo, da Presveta Vladičica Bogorodica sačuva pravoslavno jedinstvo, a želimo i svima hrišćanima da se i oni pokaju ili ujedine i vrate u krilo predanja, živoga predanja onoga koje je bogorodično evanđelje, koje se čuva u, kako sam rekao, živom i crkvenom predanju, ikonografskom, himnografskom i pojačkom. Neka bi vas Gospod blagoslovio i svakim darom obdario, da ovu noć provedete u molitvi, u molitvenom tihovanju, a da ujutru, služeći svetu službu, sjedinimo se sa Gospodom i jedni sa drugima, i da tako predokusimo Carstvo Nebesko molitvama Vladičice Bogorodice i svih svetih. Amen.